Voice of America.
ኤርትራን ኢትዮጵያና አብ ሱዑዲ አረብ ተማል ሰንበት አብ ተኻይደ አኼባ ርክባት ክልቲ ያተን ሀገራት ዚያዳ ንምጥንኻር ዘኽለን ስምምዕ ፈሪመን ዝዝር እቲ ተማል ሰንበት ክልቲ ያተን ሀገራት ዝፈረሞ ስምምዕ ኣይተገልጸን ዘሎ እቲ ስምምዕ ግን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ሱዑዲ አረብ ሳልማንን ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት አንቶኒ ጉተረስን ዝተፈሪሙ እቲ ስምምዕ ሰላም ጅዳ ተባሂሉ ዝተሰየመ ተማል ዝተፈረመ ስምምዕ ኣብ ርክብ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ታሪካዊ እምነ ኩርናዕን ንፀጥታን ምርግጋእን ትዞባ ብዓብኡ ዘጠናኽር ይኽብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ስዑዲ ኣደል አልጃብር ብመልእኽቲ ትዊተር ኣቢሎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፌርማ ዝተረኽቡ ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት አንቶኒ ጉተረስ ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነዚ ታሪካዊ ህሞት ክምስክር ዕድል ረኺበ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
The signature of the peace agreement between the president of Eritrea and the prime minister
Mifram Sinanak Salam Amongo President Eltran Kadama Minister Ethiopian Bahaki Tarikawi Fisamew Nasatat Ametad Sanahe Quinat Kabik Nurilena Zi Abza Bzuh Gunsatat Natara Bahalan Nawis and Halan Zolo Alamna Azu Agadasi Trugum Zoloway
ነዚ ስምምዕ ክፍርሙ ከለዉ ንክምስክር ኣጋጣሚ ንዝሃበኒ መንግስቲ ስዑዲ የመስግን ዝበሉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት አንቶኒ ጉተረስ እዚ ኣብዚ ህውከት ዘለዎ ዓለም ኣብ ቀረባ ንሪኦ ዘለና ሰላማዊ ባይታ ዝተፈጥረሉ ፍፃሜ ኢሎም ይብል ካብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝረከብናዩ ናይ ቪድዮ ሓበሬታ። ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንሰላም ብዝወሰድዎ ተባዕ ስጉምቲ ብትእዛዝ ንጉስ ዓብድልዓዚዝ ዝለዓለ ሽልማት ከም ዝተሸለሙ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣፍሊጡሎም። ሕጂ ደንጉ ዝበፅሓና ሓበሬታ ከዓ ሚኒስትሪ ኢኮኖሚን ኢንዱስትሪን ዋና ፀሓፊ ገዛኢ ፓርቲ ጅቡትን ኤልያስ ሙሳ ዳዋላ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ጅቡቲ ዑማር ገሌን ኣብ ስዑዲ ዓረብ ከም ዝተራኸቡ ብስእሊ ኣደጊፎም ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብቲ ዘመሓላልፎ ሓፂር መልእኽቲ ከዓ ኣብ ርክብ ጅቡትን ኤርትራን ሓድሽ ምዕባለ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከዓ ናብ ሰላምን ምርግጋእን ምዕባለን ይስጉም ኣሎ ኢሎም ኣለዉ።